labrīt. Tātad šodien notiek Ventspils novadomas sēde. Darba kārtībā tika nosūtīti 13 jautājumi, bet vispirms tātad domas sēdē piedalās 11 deputāti, 4 deputāti attaisnojuši iemeslu domas sēdē nepiedalās. Tas ir Andrus Jaunslēns, Artis Fetlers, Aivars Čaklis un Gaidis Bože. Un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem. Abi divi bija vienādi par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumos. Tātad viens lēmums ir par 17. gada 20. jūnija lēmumu, un otrs ir par 17. gada 24. aprīļa domas lēmumu, un lēmumu ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Ja deputātiem nav nekādi jautājumi, nav nekādi iebildumi, tad es aicinātu šos punktus, iekļaujot šos punktus, nobalstot par darbu kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad sāksim ar pirmo darbu kārtības jautājumu par grozījumiem 17. gada 12. janvara saistošos noteikumus Ventspils novada pašvaldības 17. gada konsolidētais budžets, ziņo finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību vadītāja Ingrīda Garoza. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavot grozījumi saistošajos noteikumos Ventspils novada pašvaldības konsolidētā budžeta 2017. gadam. Minētie grozījumi izskatīt finanšu komitejā, un šo grozījumu būtība ir tāda, ka ieņēmumi budžetā tiek palielināti, pamatbudžetā tiek palielināti par 2,042,797 eiro, un pamatā šos grozījumus ir radušies tāpēc, ka plānojot 2017. gada janvārī budžetu, nebija zināmi mērķa dotācijas pedagogiem, kas pēdējiem 4 mēnešiem no septembra līdz decembrim. Tie arī sastāda lielāko summu, un otrs ir precizētās summas par projektiem, kuras tiek saņemta nauda finansējums no lauka atbalsta dienestu un Eiropas Savienības fondiem. Un arī nedaudz ir palielināti ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa. Un izdevumi kopumā tiek palielināti par 1,833,008 eiro, kas atbilstoši attiecīgi arī viss tiek izlietot, kā ieņēmumi mērķa dotācijas tiek sadalīti pedagogiem, un aizņēmumi tiek samazināti par 209,789 eiro, jo ANCES ceļu remontam, ko tika saņemts nauda no Eiropas Savienības, šī nauda tiek saņemta, un līdz ar to tā uzreiz ir jāatmaksā valsts kasē, lai dzēstu kredītu. Tad arī izmaiņas ir noticis ziedojumu budžetā. Ziedojumu budžets ir palielināts par 13,000, jo gada sākumā bija tikai aptikums 3,000, un gada laikā vēl papildus ir saņemta ziedojumi 13,000. Speciālajos budžetos izmaiņu nav. Kāds būtu galvenās izmaiņas?
Paldies. Nu, jāsaka, mēs grozījumus skatījām finanšu komitejā, jā, tur faktiski nekādas tādas iebildes un netika no deputātiem saņemts. Vairāk, ja viņš ir kā fakta konstatējums šajā reizē, nu, jāsaka, mēs arī šogad pirmo reizi budžeta grozījumus tikai skatām, jo ir bijuši gadi, kad mēs to ir darījuši droši vien divreiz, un kad novada izveidoja, noteikti arī bija viss trīs reizes. Tā kā pēc būtības mēs tā diezgan atbilstoši budžetam viss esam strādājuši, nekāda īpašas izmaiņas nav bijuši vajadzīgas. Vai ir deputātiem jautājumi kādu? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par budžeta grozījumiem, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par mācību maksas kompensēšanu puzes pamatskolas, pirmskolas izglītības skolotājai, ziņo jurists Andris Stepanovičs.
Sveicināti. Paldies. Un tā, atgādināšu, ka saskaņā ar pašvaldības darba samaksu un sociālā garantija no likuma otro pielikumu, ja tad šo jautājumu, lēmumu pieņemšanu par šo jautājumu ietilpst domas kompetencē, un tā, kā arī tajā ir noteikti, ka uzmācību maksas kompensēšana pretendentam ir jāatbilst visiem tajā noteiktajā kritērijam, un tātad nemazākā viena gada nepārtrauktājiem darba tiesisko attiecību ilgums, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, iegūšanas nepieciešamība, mācās pašvaldībai nepieciešamais speciālai, un šīs studijas atbalsta izglītības iestādes vadītājs. Kā redzams no sagatavotā lēmuma projekta saturā norādītā, visi šie priekšnoteiktumi principā ir izpildījušies. Ja, tātad 2009. gadā 1. decembrī ar pretendentu Indru Kripševicu Tuzes pamatskolas darbinieku ir nostarāts līgums kā pirmskolas skolotāja palīgu, un pēc viņas iestāšanos augstākajā izglītības iestādē šī līguma pārjaunojums 2016. Gada 1. septembrī, kad viņa turpina darbu jau kā pirmskolas skolotājs. Šo faktu apstiprina 2016. Gada 17. augustā noslēgtais līgums par studijām Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, kuras tiesība un saistība pārņēmēs šobrīd ir Latvijas universitātes Ventspils filiāle, kurā viņi turpinās mācības. Jau ņemot vairā ministra kabineta rīkojumu par šīs akadēmijas likvidāciju un saistību tiesību un saistību pārēju Latvijas universitātei. Tāpat arī ir saņemta Puzes pamatskolas direktoris Nelijas Lievičus ieteikums par mācības maksas kompensēšanu, kurā lūgts pieņemt šai personai labvēlīgu lēmumu, jo trīs sākuma skolas skolotājs ir pensijas vecumā un ir Indra Kripševica, ir jauns speciālists ar teicamām attīstības perspektīvām, par kuru ir saņemts tiešām labvēlīgas un pozitīvas atsaugsmes par viņas līdzinēju darbību. Tāds to pašu arī ir norādījusi pašvaldības izglītības pārvalde. Minot arī to, ka šī Indra Kripševica ir Puzes pagasta iedzīvotāja, ja dzīvos un augus šajā administratīvajā teritorijā, tāpat ir ieguvusi jau pieredze kopš 2009. Gada praktiskā darba pieredze. Līdz ar ko ir vispamats uzskatīt, ka šajos tiesiskajos un faktiskajos apstākļos ir iespējams apmierināt šo lūgumu par 20% apmērā no mācību maksas kompensēšanu Indrai Kripševicai. Tāpat es šādu varu atgādināt vienkārši, ka ir jau pieņemti līdz šim trīs lēmumi par šādas kompensācijas piešķiršanas un vienlīdzīgos salīdzināmos apstākļos, jā, tātad ir bijusi tieši šajā pašā apmērā, 20% apmērā ir veikta šī kompensācija trim citiem pedagogiem. Principā par lēmumu projektu saturu, tas arī viss. Paldies.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada vispār izglītojušo skolu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzam.
Labrīt. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt vispār izglītojušo skolu nolikumus. Nolikumi izstrādāti jaunā redakcijā sakarā ar to, ka bija vairākas izmaiņas gan izglītības likumā, gan vispārējās izglītības likumā, kā arī vairākos ministra kabineta noteikumos. Un minēšu dažs galvenos akcents, kāpēc bija nepieciešami šie jaunie nolikumi izstrādāt. Sakarā ar jauno izglītības saturu akcenti mainījušies skolu metodiskā darba organizācijas kārtībā. Mēs visi zinām, ka mācību priekšmetu tiek apvienot mācību jomās, un līdz ar to nav nepieciešams, kā agrāk bija šo mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Mēs izvēlējāmies veidot radošās darba grupas, kur reāli ir iespējas variēt atbilstoši jaunā satura prasībām un arī atbilstoši tām strādāt kvalitatīvāk. Otrs tāda būtiska lieta ir arī par skolas padomes reglamentu izmaiņām. Ja ātrāk to izstrādāja skolu un saskaņoja ar skolas padomi, tad tagad šo reglamentu izdod pati skolas padome un skolas direktors saskaņo. Vēl būtisks jautājums ir attiecībā arī par interešu izglītības programmu īstenošanu. Ja kādreiz tās skaitījās, ka tiek īstenotas skolēnu namā, par cik skolēnu namas likvidēts, un arī jaunās nostādnes ir, kad interešu izglītības programmas jāīsteno tuvāk bērnu dzīves vietai, tad arī nolikumā ierakstījām šīs lietas attiecībā par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību un arī īstenošanu. Tāpat tās ir daudz vairāk redakcionālu jautājumu saistībā izmaiņas ar speciālā budžeta uzkrājumu, teiksim, skolēm, kā tiek izmantots. Nu, tās ir galvenās tādas pamatojums, kāpēc šie nolikumi jaunā redakcijā tika arī izstrādāt. Viņi ir diezgan līdzīgi, jo ir jau arī tipveida nolikumi, ko ministrija ir kā paraugs izstrādājis, bet tomēr katrai skolai ir savs nianses. Vidusskolā programmas citādāks, arī vispār izglītošās skolās kāda programma ir pamainījusies, un nolikums ir pamatdokuments, uz kā darbojās katra izglītības iestāde, un tāpēc ir svarīgi, lai tas, kas ir ar likumu noteikts un ministra kabineta noteikumos, būtu iekļauts arī šīs nolikumus nolikumos. Nu, un tad šie nolikumi ir skatīti arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Mēs iebildumu nesaņēmām un lūgums būtu apstiprināt šo sagatavoto lēmumu projektu par visu 8 vispār izglītošo skolu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Paldies, vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Nav. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un par nolikumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Aina. Nākšais darba kārtības jautājums ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā Piltenes pagastā. Ziņo arhitekta palīgs Normunds Māls, lūdzam.
Labdien. Būvinspektori konstatēja patvaļīgu būvniecību Piltenes pagastā Ūdenants ciema teritorijā, kur nekustamā īpašuma īpašniece bez būvniecības dokumentācijas bija uzsākusi dzīvojamās mājas pārbūvi. Tas ir visi jumta konstrukcija nomaiņa un bēniņa stāva paaugstināšana. Pārbaudot īpašumu, tika konstatēts arī, ka pārbūvi ir veikta arī palīgākam, bet tas jau ir noticis jau sen, un par šo jauno pārkāpumu tika sastādīts protokols, uzlikts sots. Uz doto brīdi ir izstrādāts uzmērījuma rasējuma projekts, kur ir pievienots būvinženiera atzinums, ka būva ir droša eksploatācijai. Jautājums tika izskatīts attīstības jautājumu komitejā un tika nolēmts atbalstīt lēmumu projektu, atļaut pabeigt būvniecību un nodot ēku eksploatācijā, tādējādi sakārtojot būvniecības dokumentāciju. Ēk izskatās arhitektoniski labi, būvaldei nav iebildumu, ka viņi tiek pabeigti un nodot eksploatāciju atbilstoši likumdošanas prasībā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Usmas pagastā, arī ziņo arhitekta palīgs Normunds Māls, lūdzam.
Šī lieta ir tāda diezgan ilgstoša un ar garu vēsturi. 2014. gada aprīlī tika saņemta informācija no vidas dienesta, ka Usmas ezera krastā īpašumu pie Maurices salas rezervāta robežas notiek kaut kādi būvdarbi. Pārbaudot objektu, tika konstatēts, ka bez būvniecības dokumentācijas ir uzbērts laukums ezera krastā, nu, faktiski pludmale. Noblīvēts, garantēts laukums. Tika sastādīts protokols, uzlikts sots. Pēc kāda laika tur parādījās arī būves mazēks, vēl pēc kāda laika nožogojums. Īpašnieks, nu, nekomunicēja ne ar pašvaldību, ne ar būvvaldi. Līdz 2016. gadā jau attīstības jautājumu komitejas sēdē tika nolēmts, ka ir jāpieņem lēmums par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, bet, nu, pēdējo reizi jābrīdina īpašnieks, ja viņš kaut ko neuzsāks kārtot un darīt, tad tiks nolēmts, ka viņam viss jānojauc. Pēc šī lēmuma tad beidzot īpašnieks sarosies un sāk kārtot dokumentāciju. Uz doto brīdi ir uzmērījuma rasējuma projekts, ir savākt virkni dažādiem slēdzieniem atzinumiem. Tad ir biotopa ekspertīzes slēdziens pozitīvs, ir tehniskas apsakošanas atzinums, ir dabas pārvaldes atzinums un ir vēl tāds biedrības Usmas krasts atzinums. Un vēl ir veikts krasta robežu uzmērīšana, lai pārbaudītu, vai nav palielinājusies zemes gabala platība pēc veiktajiem darbiem. Pēdējo reizi izskatīja attīstības jautājumu komitejā šo jautājumu, piedaloties arī pašam nekustamā īpašuma īpašniekam, un tad arī tika nolēmts, ka ļaut viņam pabeigt būvniecību, nodot objektus eksploatācijā. Lūdzu.
Paldies. Tā vārds deputātam Mārim Dadzim. Lūdzu.
Jā, Normons Mās jau diezgan izsmeļoši izskaidroja šo situāciju, jo tiešām ņemot vērā to apstākli, ka šie notikumi risinājās Usmas ezera aizsarga joslā, arī Tavas joslā, mēs bijām spiesti šiem jautājumiem tā pievērsties sevišķi nopietni, jo nu, arī sabiedrības viedoklis bieži vien attiecībā uz būvniecību šāda aizsarga joslā ir tāds kurš tomēr prasa, lai tam pievērstos pēc iespējas nopietnāk, un līdz ar to tur ir bijuši ne tikai vairāk kārtīgas izskatīšanas šeit uz vietas teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, bet arī divi izbraukumi uz vietas, kur mēs esam skatījušies, kā tas viss izskatās dabā, un vēl iepriekšējā sasaukumā un vienreiz arī šajā sasaukumā komitejas. Nu, tas pēdējais jautājums praktiski, kurš palika varbūt aktuāls, ko mēs arī pārunājam pēdējā attīstības komitejas sēdē, bija tas par to, ja mēs gadījumā legalizējam, kā šī teritorija būs pieejama tieši Tavas joslā, un īpašnieks vēl kārtējo reizi apliecināja, ka attiecībā uz Tavas joslu nekādu ierobežojumu, nekādu žogu, nekas tam līdzīgs tur nav. Tas skatu turnis, kas ir izveidots arī daļai Tavas joslā, arī būtībā nu, ir pieejams sabiedrībai, nu ja vien praktiski tur tad reāli pieeja ir tikai no ūdens puses, jo no abām pusēm no šīs teritorijas tur ir nu, tāds meldra apaugums, tā kā tur normālā veidā rezerva krasta ar kājām pārvietoties nemaz nevar. Nu, katrā ziņā šis turnis arī kā apliecināja Usmas krasta pārstāvs, kas arī piedalījās šajā teritorijas attīstības komitejas sēdē, un viņi, kā mēs zinām, Usmas krasts arī veids licencētās mašterēšanas pāraudzību, un tieši zivu resursu aizsardzību, un kā viņš teica, ka tas turnis arī nodera varbūt tieši šajā procesā. Nu, līdz ar to visi šie jautājumi tika pārunāti, un tādēļ arī attīstības komitejas lēmums beigu galā bija vienbalsīgs, kad nu, var notikt šie legalizācija.
Paldies. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības saistošo noteikumu par līdzfinansējumu samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātājas profesionālās ievirdes izglītības iestādēs. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Trēgūte. Lūdzu.
Labdien. Atbilstoši izglītības likuma 12. Tā panta 2. prima daļai ir izstrādāti noteikumi saistošie par līdzfinansējumu samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirdes izglītības iestādēs. Ventspils novada divas profesionālās izglītības iestādes ievirdes, tā ir Ugāles mūzikas mākslas skola un Piltenes mūzikas skola. Attiecīgi šie saistošie noteikumi noteikti kārtību, kādā tiek noteikti daļēja maksa, kā izglītojumā vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi. Un šādas saistošie noteikumi nepieciešami, jo audzēkņu vecāku līdzfinansējumu sastāda daļa no viena profesionālās ievirzes audzēkņa izmaksām mēnesī skolas pamatbudžetā. Šajos noteikumos ir arī paredzēt atbrīvojumu no līdzfinansējumu arī vienai kategorijai bērniem. Un šie noteikumi paredzētu, ka viņi stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Noteikumi ir izskatīti kopā ar skolu direktoriem, kā arī domas priekšādātāja pirmā vietnieka līdzdalību. un lūdzu atbalstīt šādas aizstošos noteikumus.
Labi, paldies. Vārds deputātam Guntim Mačtamam.
Nē, es piebildīšu, ka komitejas sēdē viņa arī tika izskatīta, un tur bija viena maza neskaidrība vienā jautājumā. Ai, nē, es atvainojos, tas ir nākošā punktā pa apmēru, ja? Bet nu arī šie tika izskatīti komitejas sēdē arī.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem vēl? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, tad turas nav. Un nākušais, tātad, kā jau Guns jau iesāka teikt, ir par darba kārtības jautājums, ir par līdzfinansējumu apmēru profesionālās ievirs izglītības programmām. Arī ziņojot, kas nodēs vadītāju lūdzu.
Atbilstoši iepriekš pieņemtajam lēmumam arī ir jābūt apstiprinātajam līdzfinansējumu apmēram vecākiem profesionālās ievirs izglītības iestādēs. Līdz ar to ir sagatavots atsevišķi lēmums par šo maksas noteikšanu, jo nebūtu labi, ja šāda maksas apmērs tiktu noteikts saistošajos noteikumos, jo viņi var mainīties katru gadu, tad būtu jāgrūt saistošajai noteikumu. Līdz ar to ir paredzēts atsevišķi lēmums arī ar maksu vienam audzēknim profesionālās ievies izglītības programmā un par vienu individuālo mācības stundu. To var redzēt pielikumā numuru 1 šajā lēmumā un arī ir papildu šim lēmumam noteikts, kā tiek aprēķināts šīs maksas. Un arī sagatavot līgumu paraugu, kāda attiecīga skola direktoru varēs slēgt par līdzfinansējumu samaksu mācību iestādēs. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Jā, nu vēlreiz vārds Guntim Mačtamam.
Jā, ja mēs iesāku teikt, tad jāpasaka ir līdz galam. Komitejā skatot šo jautājumu, tur izrādījās, ka vienā punktā varbūt ir iespējama tāda pārpratuma, vai tā maksa, tas 9.34, kas šobrīd mums te sanāk, vai tas ir pa vienu stundu vai mēnesī, bet tagad ir noprecizēts un ir viennozīmīgi skaidrs, kā tas ir domāts, ka tā ir par vienu individuālo mācību stundu. Individuālā mācību stunda ir tad, ja kāds, kurš nav skolas audzēknis, grib tomēr, lai viņam nu, kaut ko māca. Ja? Bet nu, tagad tur viss ir sakārtots. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret, tā turas nav.
Paldies.
Paldies. Tad nākšais darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas maksu. Ziņo domas izpilddirektora vietnieks Ināris Bertelsons. Lūdzu.
Labdien. Saskaņā ar 2014. gada 26. marta noslēgto līgumu Ventspils novada administratīvā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veids ir Ventspils labiekārtošanas kombināts. Dotajā brīdī atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir 10,56 € par vienu kubikmetru, bet saskaņā ar iepriekš manas nosaukto līgumu punktiem atkritumu apsaimniekotājiem ir tiesības ne biežāk kā divas reizes gadā un ne vairāk kā par 10% motivētu pieprasīt jā, apsaimniekošanas, šīs atkrituma apsaimniekošanas maksas maiņu pie attiecīgiem nosacījumiem. Ventspils labiekārtošanas kombināts iesniedza mums aprīķinu jā, par jaunu atkrituma apsaimniekošanas tarifu. Šo te tarifu paaugstināšanas pamatotību izskatīja pašvaldības komunālā nodaļa. Attiecīgi tālāk ir skatīts nekustamu īpašumu komunālo jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Un viņu piedāvātais tarifs ir 11,62 € par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu. Viņa motivācija bija, kad ar 18. gadu kāp dabas resursu nodoklis, un attiecīgi arī degvielas izmaksas, bet, nu, kā es teicu, jā, šīs, viņa tas aprēķins ir pārbaudīts un ir atzīts kā pamatots. Līdz ar to aicinu jūs pieņemt, jā, šādu tarifu Ventspils novada administratīvā teritorijā ar 18. gada 8. vāri. Viņš stātos spēkā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aprūpes tiesību piešķiršanu biedrībai SK Krauķi Ugāles pagastā. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Lānmanis, lūdzu.
Labdien visiem. Pašvaldība saņēma iesniegumu no biedrības SK Krauķi ar lūgumu piešķirt abūs tiesību par pašvaldībā īpašumā esošo zemes gabalu. Tātad abūs tiesība tā ir tāds civillikumā lieta tiesība daļā ieviests jauna apakšnodaļa, kas stājās spēkā no šī gada 1. Janvāra un faktiski paredz ar līgumu pielīgtu tiesību personai būvēt nedzīvojamās ēkas un inženieru būves uz svešas zemes. Tātad vēl noteikumi, kas attiecās uz abūs tiesību, ir tādi, ka abūs tiesība ir nosakāma par atlīdzību, respektīvi viņa nosakāma naudā. Viņas termiņš nedrīkst būt mazāk par 10 gadiem. Pēc līguma termiņa beigām tātad zemes īpašnieks un abūs tiesīgais līgumā tātad vienojās, kas notiek uz šīm ēkām, un divi varianti ir vai no abūs tiesīgais viņas novāc no šīs vietas, vai viņas kļūst par zemes īpašnieku īpašumu. Tātad tie galvenie nosacījumi, un tajā zemes gabalā, Ugāles pagastā, kas ir 5,75 hektāru platībā, šī biedrība šobrīd veic tātad autos par tādu treniņu braucienu un sacensību organizēšanu un ir nolēmusi iesniegus pašvaldības būvvaldē lūgumu un dokumentus, projektu dokumentāciju šīs autotrases legalizācijai un pēc tam pilnvērtīgai eksploatācijai ar iespēju rīkot tur sacensības, oficiālas sacensības. Izejot no šī, tātad šobrīd par šo zemes gabalu spēkā noslēgtais nomas līgums tātad beidzās 2018. gadā un ir iespējams šo piešķirt kā abūs tiesību, ja, jo tā ir inženiera būve un lēmuma projektam ir pievienots arī tātad abūs tiesības līguma projekts. Ja, līguma arī noteikts, ka pēc šī tātad abūs tiesība tiek piešķirta uz 10 gadiem, ja, tātad un pēc šī termiņa beigām visas neatdalāmās lietas, kas ir tātad paliek Ventspils novada pašvaldības īpašumā. Un abūs tiesībai tiek piemērot to pašu nomas maksu, kas bija līdz šim nomas līgumā, tātad ir lēmuma projektā minētā apmērā, jā, un attiecīgi tam pievienojums pievienotās vērtības nodoklis.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Ja es varbūt papildus vēl no licencēšanas komisijas puses, ir tā, ka šī, protams, nav vienīgā autotrase vai tehnisko sporta veidu trase, kas mums ir novada teritorijā. Mums ir autotrase Popē, mums ir mototrase Zūrās, Zirās un Jūrkalnē. Un licencēšanas komisijai tad, ja šeit šajās trasēs tiek rīkotas sacensības, tad ir jāizskata iesniegums par publiskā pasākuma saskaņošanu. Un ministru kabineta noteikumi paredz, ka mēs varam saskaņot šos publisko pasākumu ar nosacījumu, ka mototrase vai autotrase ir licenzēta. Un mēs esam spiesti šeit tad tur šo lēmumu pieņemt nevienmēr pozitīvi, jo šīs trases praktiski licenzēt mototrase ir viena šobrīd novada teritorijā. Tas ir Jūrkalnē, pārējās trases šobrīd nav licenzētas. Un šāds lēmums palīdzētu licencēt arī šo Ugāles autotrasi, un tad viņi varētu pilnvērtīgi arī strādāt un rīkot ne tikai treniņu sacensības, kā bieži vien šīs sacensības vienkārši tiek nosauktas, treniņu sacensības ar kopīgu startu, bet arī oficiālas, pat valsts mērogas sacensības, un arī tur iet runa par Baltijas mērogu, ja es pareizi atceros.
Paldies, vai būtu vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par 30. aprīļa 2009. gada zemes nomas līgumu izbēgšana ar zemes gabalu un zemes gabalu nodošana bezatlīdzības lietošana no valsts ja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Usmas pagastā ziņo nekustamību īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis lūdzam.
Jā, valsts ja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iesniedz lūgumu tātad izbeigt iepriekš noslēgto nomas līgumu par zemes gabalu lietošanu un nodot šo zemes gabalu bezatlīdzības lietošanu. Īsos vārdos runājot, uz šī zemes gabala atrodas šim ģija piederoša tātad hidroloģijas stacija, kas tiek izmantota ūdens, uzmas, ūdens līmeņu un ūdens temperatūras kontrolai. Un viņa šī teritorija ir iežogota, kā arī no šīs iežogotās teritorijas ejošas ezerā iekšā kabelis, kam ir pievienoti dažas ierīces, mērierīces, teiksim, kuras atrodas tās augtie reperi un pāļi. Tās ierīces nav redzamas, viņas ir faktiski zemes līmeņā. Un iepriekš noslēgtais līgums tātad bija noslēgts 2009. Gada martā ar Usmas pagasta padomi. Un tas bija par zināmu atlīdzību, bet kā mēs konstatējām, tad viņš nebija līdz šim ticis nodots arī pašvaldībā un finanšu nodaļai nebija pieejams un arī nekāda šī atlīdzības nebija netika iekasēta. Bet faktiski viņš bija pa 30 kvadrātmetru zemes gabaliņu lietošanu. Ja. Tagad viņi ir atsūtījuši motivētu lūgumu, izklāstot situāciju, ka viņiem kā valsts deleģēts funkcijas izpildītājiem un šī funkcija ir tātad veikt laika apstākļu ūdens, tātad monitoringa novērojums un sniegt sabiedrībai prognozes par gaidāmiem laika apstākļiem, par esošo situāciju, tātad kā šī valsts deleģētās funkcijas izpildītājiem, zemes gabals var tikt nodots lietošanā bez atlīdzības. Un to nosaka gan publiskās personas mantas finanšu izšķiedēšanas novēršanas likums, gan arī attiecīgie MK noteikumi, jā, 515, kur minēt lēmuma projektā. Un tātad lēmuma projekts par to, ka šo platību, kas ir zem šīs iežogotās teritorijas, kur atrodas aparatūra, kā arī zem šī kabeļa un reperiem, tātad zemes gabals 400 kvadrātmetru platībā tiek nodots bez atlīdzības lietošanā uz termiņu 10 gadiem.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu skolas ielā 3A Piltenē. Ziņo, Gatis Landmanis lūdzu.
Jā, šis jautājums tātad tapa sakarā ar 18. Oktobrī lietvedības sistēmā reģistrēto Piltenes pilsētas domes 2009. Gada 18. Jūnija lēmumu un tam sekojošo nomas līgumu, kas ir noslēgts par nekustamā īpašuma skolas iela 3A Piltenē. Un īsa būtība tāda, kad ar šo Piltenes pilsētas domes lēmums paredz iznomāt brīvās telpas Piltenē skolas ielā 3A, lēmuma projektā minētāja personai sporta nodarbību aktivitātēm uz 20 gadiem. Un otrais punkts – telpa nomas maksa iekasēt no objekta remonta nodošanas akta parakstīšanas brīža. Lēmuma projektam pievienots līgums arī it kā noslēgts 2009. Gada 26. Jūnijā. Kā jautājums tika izskatīts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, un ir konstatēt galvenie tātad momenti jeb aspekti, un tie ir tādi, ka viņš neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem attiecībā uz to, ka pašvaldības īpašums aizliegts nodot bezatlīdzības lietošanā, izņemot noteikts gadījums likumā definēts, un šis nav attiecināms pie šiem gadījumiem, un otrais, kad tā laika likumdošana paredzēja īpašumu nodot lietošanā uz 12 gadiem maksimālais termiņš, šeit ir līgums slēgts uz 20 gadiem, un viņš būtu spēkā līdz 2028. Gadam. Jā. Attiecībā par šo tāpu lietošanu tā tad ir noteikti ierosinājumi, teiksim, saņemt gan no iedzīvotājiem Piltenes pilsētas, ja, gan no deputāta Matisona, ja, par to, ka tajās telpās varētu iekārtot un sabiedrības vajadzībām izmantot, teiksim, vai nu sporta aktivitāšu, teiksim, zāli vai kādu citu brīvā laika pavadīšanas centru. Pie tam uzlabojot varbūt esošo telpu stāvokli, un tātad komitejā bija uzdots iesniegt no Piltenes pilsētas pārvaldes ierosinājums tālākai rīcībai. Bet šis lēmuma projekts ir par to, ka atzīt, kad Viltenes pilsētas domas jau iepriekš minētais lēmums un pēc tam parakstītais līgums ir atzīstams par spēkā neesošiem no to parakstīšanas brīža.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā valdījumā esošā dzīvojamā mājām. Tad ziņos izpilddirektora vietnieks, ja? Ināks Bertelsons. Ja? Šeit druciņi mums arī finanšu komitejā mēs skatījāmies, un tur daži precizējumi būs, bet papriekš, lai Ināra ziņojums, ja? Un tad mēs šos precizējums. Ja?
Praktiski ir tā, kad tāds ieskats, ja pašvaldības dzīvojamo fonds saimniecībā kā tādā. Pašvaldībai pieder vairāk kā 1200 dzīvokļi, kur tiek liela daļa izīrēta un tiek iekasēta īres maksa. Bet šie īres maksas ieņēmumi ir nepietiekoši, lai šo dzīvojamo fondu uzturētu. Dotajā brīdī šie īres maksas tarifi ir sekojoši. Pirmās kategorijas tas ir labiekārtotiem dzīvokļiem. Maksa par dzīvokļu lietošanu, neņemot vērā apsaimniekošanas maksu, ir 17 centi par kvadrātmetru mēnesī. Daļai labiekārtotiem dzīvokļiem 13 centi par kvadrātmetru mēnesī un nelabiekārtotiem 8 centi pa kvadrātmetru mēnesī. Ko tas nozīmē? Labiekārtotam dzīvoklim, mēram, tas būtu pašvaldība ieņem, ja ņemam vērā, kad vidēji dzīvokļa platība ir 47 kvadrātmetri, tad ieņem mēnesī nepilns 8 eiro. 5 gados tas būtu 479 eiro. Lai dzīvokli uzturētu, tad 5 gados kā minimums būtu nepieciešams ieņēmumi par dzīvokļu lietošanu aptuveni 1000 eiro. Šai sakarā ierosinājums bija tāds, ja, kad maksa par dzīvokļu lietošanu var teikt piesaistīt pie maksimālā neapliekamā mēneša neapliekamā minimuma, tas ir maksimālā. Ja 18. Gadā plānojās neapliekamais maksimālais minimums 200 eiro, tad pirmās kategorijas labiekārtotiem dzīvokļiem noteikt 0,17% apmērā no šī. Daļai labiekārtotiem 0,13% apmērā un dzīvojamās telpas bez ērtībām 8% apmērā. Un šie procenti būtu nemainīgi, bet kā ir valdības programmā, tad šis maksimālais neapliekamais minimums, viņš mainītos. 18. Gadā ir plānots, kā es teicu, 200 eiro, 19. Gadā 230 un no 20. Gada 250 eiro. Šādā te veidā ieņēmumi par dzīvokļu lietošanu, tā, ja ņemam vērā pa visiem 1200 dzīvokļiem, tad teorētiski ieņēmumi būtu mēnesī apmēram uz 16 tūkstošiem, kurus varētu veltīt, ja šī dzīvojamā fonda uzturēšanai un uzlabošanai. Kā zināms, tad patreiz šis dzīvojamais fonds ir daļēji apmierinošā stāvoklī, pat arī ir daudz no dzīvokļiem ir neapmierinošā stāvoklī. Šis te lēmuma projekts tika skatīts arī nekustamo īpašumu un komunālo jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā. Viņš arī tika akceptēts un tālāk virzīts uz domi apstiprināšanai. Tas tā konceptā runājot.
Jā, es varbūt papildināšu nedaudz. Tad, kā jau Ināris teica, tad abās komitejas tika skatīts un tā kā lēmums tika izsūtīts deputātiem pirms finanšu komitejas, tad finanšu komitejā mēs arī nospriedām, ka mums nu, vajag tā skaidri atrunāt termiņus, lai viss ir pilnīgi saprotams, jo tā pirmā aizsūtītā variantā varbūt drusciņi nu, nebija tik saprotams. Un šobrīd es varbūt nolasīšu pilnīgi tos precīzes punktus, kā mēs varētu nobalsot šajā lēmuma projektā. Tātad trešais punkts mums šobrīd, es domāju, visiem ir priekšā, jā, ir priekšlikums precizēt tādā redakcijā, kā noteikti, ka šī lēmuma otrā punktā noteikto īres maksas daļu par dzīvojamo telpu lietošanu no jauna slēdzamiem īres līgumiem piemēro, no jauna slēdzamiem īres līgumiem piemēro ar 1. janvāru 18. gadu, bet attiecībā uz jau izīrētajiem dzīvojamam telpām no 18. gada 1. jūlija. Tāpēc, ka 6 mēneši ir šis pažinošanas termiņš. Tad es domāju, ka tur viss ir saprotams. Un ir apvienots varbūt un precizēts tātad 4. Un 6. punkts. 6. Ir strīpots, bet 4. Ir uzlabots. Un 4. Punkts mums skanēs šobrīd tā. Uzdot Ventspils novada pašvaldības finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību un CVNK servis līdz 8. Decembrim 2017. gada aprēķināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas tarifu saskaņā ar šā likuma pirmo punktu. Tātad līdz 8. decembrim aprēķina tālāk. Komats Ventspils novada pilsētu un pakastu pārvalžu vadītājiem un CVNK servis līdz 29. decembrim 17. gada rakstiski brīdināt pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus par īres maksas paaugstināšanu brīdinājumam pievienot informāciju par izīrietā dzīvokļa atsevināšanas iespējas piedāvājumu. Tātad tas tika komitejā arī nolēmts, ka nekustam īpašuma komitejā jau, kad jāsagatavo, ir līdz 8. decembrim arī šis ten paziņojums par iespēju atsavināt vai, kā cilvēki varbūt saprot, vairāk privatizēt vai izpirkt savu dzīvokli. Un tad reizē pēc 8. decembra kopā ar paziņojumu par īres maksas tarifu tiek pievienots arī šis paziņojums. Tātad, nu, par iespēju, kāds ir iespējas iegādāties dzīvokli īpašumā un līdz 29. decembrim tiek rakstveidā visi dzīvokļu īrnieki brīdināti. Tā, vai ir jautājumi? Jā, vārds deputātei Dacevai Šukai, lūdzu.
Vai šis punkts par atsevināšanas iespējām tur tiks iekļaut pilnīgi visi šobrīd izīrētē, vai būs arī kāds atsevišķs saraksts, kur nu, nebūs šī atsevināšanas iespēja paredzēta?
Šajā brīdī, šajā, protams, ir visi iekļaut iekšā. Šajā brīdī, protams, ir iekļaut visi iekšā. Tātad, faktiski, ja viņš stāsies spēkā tā īsti ar 1. jūliju, un es domāju, ja ir, ja būs nepieciešams atsevišķi saraksta, to mēs līdz tam laikam varam arī sagatavot un apstiprināt.
Bet ja tagad tiks izsūtīt tie paziņojumi, pirms cilvēks saņems, nu, tāds, es teikšu uzreiz piemēram, Bobis Mūžas vēsturisko ēku kompleksu, kas valsts piemineklis, tad pēc tam viņiem...
Jā, nu tur tas sākās ir, jā. Nu, katrā gadījumā tad mums šis ten saraksts tad arī ātri jāsagatavo droši vien, un ja tāds ir nepieciešams, tad Ināram vārds, lūdzu.
Nu, varbūt tas ir atsevišķs lemjams punkts, jā, varbūt ir atsevišķs adreses, kuras, nu, var teikt, nevirzīt, nu, privatizācijai, kuras atsāt tīri, tikai 100% pašvaldības īpašumu, bet es domāju, ka tās būtu, nu, uz vienas rokas pirkstiem varbūt skaitām, jā, novadā.
Es domāju, ka to mēs varētu arī sagatavot un šī gadā apstiprināt to sarakstu. Mums vēl divas sēdes plānojas 14. decembrī un 28. decembris, tā kā es domāju, ka to mums vajadzētu izdarīt noteikti. Jā, vārds, Dacē, vai šokai, lūdzu?
Nu jā, vienkārši to tad izdarīt vēl šogad, pirms tie paziņojumi tiek izsūtīti, lai nav tā, ka, ja mēs vienojamies par tādām ēkām, tie cilvēki saņem un pēc tam mēs atopamies pie šīs problēmas.
Tieši tā, es domāju, ka tas jāņem vērā, un tas ir līdz faktiski 14. decembrī vajadzētu apstiprināt to sarakstu. Gati, tev kaut kas?
Arheoloģijas kultūras piemineklis, jā, kā Pops Mūža, jā, man ātrumā cits dzīvojamās mājas ar tādu status neienāk prātā, un otra kategorija, kas noteikti, kam nav tādas tiesības ierosināt atzvināšanu, tās ir pašvaldības noteiktās sociālās mājas un sociālajā dzīvokļi, kam ir uz noteikti termiņu un palīdzības kārtībā sniegt šie dzīvokļi, jā. Tās būtu tās kategorijas, jā. Nu jā, tad varētu būt, teiksim, mūsu nodaļa izskatīt, varbūt vēl kāds ierosinājums, kādam ir un kāda ideja. No pagastiem uzdosim tātad jautājumu, kuri būtu tādi, kas nebūtu nododami, jā. Bet šeit jāuzmanās, teiksim, piedzīvot Ventspils pilsētas, teiksim, to praksi, jā, kad viņi izdomāja, ka noteikts mājas vispār nenodos, jā, nu, kas faktiski nav it kā atļauts ar likumu, jā. Tātad mums noteikts pamatojums, ka, kas mums būtu tāds, kas paturams pašvaldības īpašumā, jā, un kur nebūtu privatizējuma dzīvokļi, jā. Tad ir konkrēti noteikti funkcija, kāda tai pašvaldībā ir tai īpašumā. Ir daži dzīvokļi pašvaldības pagastmājās, jā, Pops pagastmājā ir daži dzīvokļi, es arī domāju, ka viņi nebūtu nododami atsevinošanai.
Tātad priekšlikums ir papildināt domas lēmumu ar punktu, ka nekustamā īpašuma nodaļa sagatavo sarakstu ar mājām, kuras netiks paredzētas dzīvokļi netiks, kura mājā dzīvokļi netiks paredzēta atsevināšanai līdz 11. Decembrim un iesniedz izskatīšanai nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejā un savukārt pēc tam apstiprinām domas sēdē. Tāda punkta, jā. Tā. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi? Ir, jā. Tātad vārds deputātām Andim Zariņam, lūdzam.
Jautājums ir, vai vēl kādā pašvaldībā ir šāda nomas maksas aprēķina kārtība? Un vai, piemēram, 18. Gadā nu, iedzīvotājiem piesūtot rēķini, netiks maldināti, jo tas rēķins katru gadu mainīsies, un ne jau katrs iedzīvotājs rēķinās pēc procentiem līdz.
Tad vārds Ināram Bersonam.
Jā, es varu atbildēt šādu aprēķinu metodi, ka jau divus gadus darbojās Jelgavas novadā. Viņiem šie procenti no neapliekamā maksimālā minimuma ir stipri, stipri lielāki, pat desmitkārši. Jā. Jā, var teikt, viņi pirmie, jā, kas... Latvijā, jā, šādi te aprīķina metodika ievies. Nu, kā es teicu, divus gadus jau darbojās. Tālāk par šo te 18. Gadu, 19. 20. Gadu to aprīķina. Nu, kā brīdināt īrniekus? Šajā brīdinājuma vēstulē, protams, varbūt cilvēkiem daudziem, jā, tie procenti neko neizsaka, bet šai brīdinājuma vēstulē tur jau šie procenti tiks pārvērsti reālos skaitļos, ja, cik centi par kvadrātmetru mēnesī būs, ja. Un šai brīdinājumā jau par 18. Gadu, par plānoto 19. Gadā un arī par plānoto 20. Gadā. Var teikt, ar vienu informatīvu vēstuli cilvēks jau tiek brīdināts jau 3 gadus uz priekšu.
Tā kā faktiski jau tiks brīdināti uzreiz par 3 gadu, lai arī tas cilvēks var pieņemt lēmumu, laicīgi var būt par šo ten savu, izmantot savu iespēju, nu, atsavināt šo dzīvokli. Tā, ir vārds deputātām Andrim Bārpiņam, lūdzu.
Man tik tāds ieteikums, varbūt arī Ventspils novadniekā var kaut kādu izskaidrojuši rakstu, vienkārši lai tie cilvēki arī, nu, iedzīvotēs saprast to varbūt vairāk nekā, ka viņiem saņem kaut kādu šādu.
Tad to mēs arī sagatavojam uz janvāra Ventspils novadnieku numuru, jā. Nodaļa, droši vien nekustam īpašam nodaļu to sagatavot, jā. Nu, to mēs lēmu projektu devot nerakstam, bet to mēs tā kā... Labi, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Tātad, nu, vēl tāds kopējs rezumē, tātad mums trešais punkts, nu, es varbūt nelasīšu otrais, tātad mainām trešo punktu, tātad mainās ceturtais punkts, sestais tiek izstrīpots un... juridiskās nodaļas ierosinājums bija, ka izstrīpo 8. Punktu, kas tika aizsūtīts, bet viņš bija iekrāsots, jo lēmumam nav administratīvā procesa likums, ir kā tur bija. Jā, jā, jā. Un papildinām ar punktu par sarakstu ar nekustamiem īpašumiem, kuros dzīvokļi netiks atsevināti. Nu, tad pa to sarakstu, jā. Ar to mēs līdz 11. Decembrim tādu sarakstu sagatavo nekustamā īpašuma nodaļu, un šogad mēs to apstiprinām. Tā, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturas, nav. Tā, Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 28. septembra 17. gada domas lēmumā par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad mēs bijām paredzējuši, kad valsts aizņēmumu valsts kasē projektam un objektam pašvaldības autoceļš, dārzniecības ceļš un Liezdas ceļš Vārves pagastā tiks izņemts šogad, jo bija paredzēts būvdarbu pabeigšana šajā gadā, bet sakarā ar to, ka daļā no ceļa posmiem atklājās, kad asfalta, laboratorija atklājās, ka asfalta analīzes neatbilst attiecīgi, nu, normā, jā, teiksim, jā, tad šī daļa ir, nu, uzņēmumam būs jānofrēzē, jāpārfrēzē, jānofrēzē un jāieklā jauns asfalta segums. Bet tā kā šo darbu, protams, nevar izdarīt šajā laikā, ziemā, un tas ir pavasarī, kad būs attiecīgi grāda temperatūra, tad, nu, mums līdz ar to šie būvdarbi, protams, pagarinās, un līdz ar to mēs arī, nu, nevaram šo aizņēmumu apgūt šajā gadā. Mums ir arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru ir šobrīd līgums līdz aprīlim pabeigt šos darbus, bet, nu, to mēs arī droši vien varēsim pagarināt, un attiecīgi pēc visu darbu pabeigšanas, es domāju, kaut kādā mājā, tad tos darbus varēs pabeigt. Tā kā ir lūgums atbalstīt un pieņemt lēmumu par aizņēmumu izņemšanu vidējā termiņā, un jo mums bija par aizņēmu izņemt 17. gadā, tad faktiski mēs tikai pieliekam vārdiņš vidējā termiņā, tas ir 17-18. Gadā. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un kā jau es sākumā, mēs divus papildus jautājumus, ko ielikam darba kārtībā, ir līdzīgi, jā. Un tātad pirmais man bija, ko es pieliku klāt par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 20. jūnijā domas lēmumā par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Un tātad tas aizņēmums ir par pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūvu un piebūvas jaunbūvu Tārgales pamatskolas ēkā. Tad arī bija doma, kad visus tos darbus varēs pabeigt līdz šī gada beigām, bet, nu, faktiski tā, ka varbūt kaut kādas astas tur var palikt arī uz nākošu gadu un pieņemt eksploatācijā vienalga šajā gadā. To nevarēs, tātad līdz ar to arī gala maksājums mums būs tikai nākošajā gadā, un līdz ar to arī ir tas priekšlikums izmainīt to vienu punktiņu par aizņēmumu izņemšanu vidējā termiņā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais ir par Popes pamatskolas jumtu aizņēmumu. Tātad, jāsaka, sākumā bija uzņēmējiem bija jāpabeidz, jau oktobrī bija jāpabeidz šie darbi, bet mēs, nu, viņi griezās pie mums ar aicinājumu šo līgumu pagarināt. Līgums ir pagarināts līdz 20. decembrim. Bet, nu, eksploatācijā viņi vienalga šajā gadā nošiem pieņemt nevarēs, līdz ar to mēs nekādu maksājumu šajā gadā viņiem nevarēs izdarīt, un pēdējais maksājums mums paliks uz nākošo gadu. Tā kā ir priekšlikums arī atbalstīt, teiksim, šo aizņēmumu, lai mēs viņu izņemšanu varētu veikt vidējā termiņā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Atturās nav. Līdz ar to novada domas sēdes, darba kārtība ir izskatīta, un paldies visiem!